Aizdītajā nedēļā Saeima vienbalsīgi noraidīja pašvaldības ministra Edmunda Sprūdža ierosinājumu par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās, lai gan iepriekš koalīcija par to bija vienojusies, un vakar valdība veidojušās partijas vienojušās atbalstīt jaunu priekšlikumu samazināt deputātu skaitu tikai mazajās pašvaldībās lielās, tā teikt, liekot mierā, kā vērtēt šo priekšlikumu.
Nu, pareizi Saeima darīja, kā es varu savādāk vērtēt, jo, ja to var ilustrēt pēc prezidenta iniciatīvas iepriekšējā nedēļā bija, es uzskatu, ļoti labs fórums, konferences ar 7 ministriem, 2 Eiroparlamenta deputātiem, ar visām problēmām, ar ieskicējumu, kas par darāmo un tā tālāk. Un tajā brīdī es padomāju, cik uz tā fona un tā, kas Latvijai jādara, cik maznozīmīgi ir diskusija par to, vai pašvaldībā tur sēž 7 vai 9, nu šobrīd, domāju, tā joprojām nav ne tūp pat 1. 10 aktualitāte, un nu, vienkārši par to ir ļoti viegli diskutēt, to viss saprot, 7, 9, tad, nu, es to saucu par ņemšanos.
Jūs iepriekš to saucat par zvirbuļu šaušanu.
Jā, protams, neatkāpjos.
Jūs esat arī pieredzējis politiķis, ko jūs prāt, šīs aizdītās nedēļas balsojums liecina par situāciju valdībā. Iepriekš bija vienojušies, bet tomēr nobalso pret.
Acīm redzot, tas lielais secinājums arī par šobrīd par koalīciju ir tāds, ka tomēr kaut kādai elpai aiz muguras vienmēr ir jābūt, un politiķiem ir ļoti liederīgi partijām, ka viņi zina, ka bez viņiem arī var kaut kādu jaunu alternatīvu uztaisīt. Faktiski šobrīd tā situācija rāda, ka šī koalīcija arī patiešām nostrādās līdz Saeimai, un tad, protams, viss šīs pretrunas iezīmēs daudz asāk, jo katram ir tā sajūta, mūs nomainīt nevar.
Tad jūs uzskatāt, ka tā nav tuva krišanai un viss šīs ķildes un ultimāti no dažiem?
Vienīgi kaut kādas, acīm redzot progresijā būs, un protams, ka ir pagājis vairāk nekā gads, un citi ministri ir parādījuši sev labi, citi savādāk, un tad tas tiek izmantots un notiek šī, bet nu, nedomāju, ka notiks kādas pārmaiņas.
Tādēļ, ka nav konkurences, nav kārtīgas opozīcijas.
Praktiski, jā, tas ir galvenais iemesls.
Kā jūs vispār sadzīvojat ar abām savām darbības jobām? Policentriskās attīstības veicināšanas darba grupa, kur satraucas par reģionu attīstību un lielo pilsētu interešu pārstāvēšanu. Nevienmēr tas, kas nepieciešams lauku reģioniem, ir lielo reģionu centru interesēs.
Nē, nu mēs, kad arī sākām pētīt reģionālās attīstības jautājumus un aicinājām ekspertus un aizgājām diskusijās, ātri vien sapratām, ka bez lauku problēmas, bez saslēgšanas kopā to ar kopējo attīstību iztikt nevarēs, tāpēc es domāju, kā ļoti padziļināt tiek skatīt visa Latvija, nu, ko man ir tā teikt bosi no lielajām pilsētām, man to nekad nav pārmetuši.
Droši vien viens no tematiem, par ko tiek runāts, arī reemigrācija, un šodien ekonomikas ministrija savu sagatavoto reemigrācijas atbalsta pasākumus prezentēs valdībā, un par to valdība lems. Kā jūs vērtējat šos reemigrācijas pasākumus?
Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi būtu veikt tos darbus, ko var izdarīt Latvijā, nu, stiprinot darba vietu iespējas, pirmkārt jau, kas ietver būt pozitīvu, beidzot mēs sākam atzīt, ka tie uzņēmēji rūpnīcas netaisīs bijušajos kolhozu darbnīcās, bet viņi acīm redzot tomēr tikai pilsētās, kas nozīmē, ka ļoti mērtiecīgi uz to vajadzētu strādāt. Laukos arī ir pietiekoši neizmantotās iespējas, kas attiecas uz kooperāciju faktiski. Šis te darbs ar apstāku radīšanu, lai darbvietas būtu šeit, ir primārais, kas arī patiesībā noteiks, vai cilvēki brauks atpakaļ vai nebrauks. Jo man šķiet, ka pie kura plāna šobrīd, kad darba augu, teiksim, vidējais līmenis nav sasniedzis vēl kaut kādu to robežu, lai cilvēkiem rastos drošības sajūta arī par Latviju, un, nu, ar plānu vien būs tā kā pamās.
ar atpakaļ aicināšanas plānu?
Ar atpakaļ aicināšanas plānu. Es domāju, ka pats galvenais, varbūt tas gan arī plānā šķiet iekšā arī ir, pats galvenais ir šī saiknes uzturēšana, lai pie attīstības nepieciešamā līmeņa cilvēki nebūtu pazuduši, nebūtu sarāvuši savus saites, jo atgriešanās noteikti būs un viņi būs aiz ekonomiskiem iemesliem galvenokārt, jo tās Latvijas patriotisms jau patiesībā nepazūd, un ja kādam viņš nav kāds lamā valsti rītā un vakarā, tad viņam arī nav ko braukt atpakaļ.
Ja jau vēl lamā, tad jau vēl rūp.
Nu, pieņemsim, ka tā, tas būtu optimistiski.
Jūs minējāt darba vietas, vai tā pat labāk jūs redzat, ka ir prioritāte radīt jaunas darba vietas, uzlabot ekonomisko situāciju?
Nu, par to ir diskusijas. Šobrīd ir tāds ļoti nozīmīgs posums. Šodien arī ministra kabinetā skata informatīvo ziņojumu par Latvijas nākotni 14-20 par Eiropas naudas sadalījumu. Un jā, šo naudu, tā teikt, neizķēzīs, bet ļoti mērtiecīgi ieguldīs, tāpēc no ekonomikas ministrijas mēs gaidām mērtiecīgu programmu industriālai politikai tieši vietās, kur var radīt apstākus, lai uzņēmēja darbība rastos, jo tas mīts, ka viņi var uztaisīt pašvaldības kaut kur, tas ir mīts, darbvietas būs tikai tad, ja būs stiprs privāti uzņēmējs un ja būs stipras kompānijas, būs stipra ražošana, kas arī tad varēs nodrošināt, tā kā tas ir primārais.
Jā, arī būs cilvēku un izglītojums.
Un tieši pie šī mēs varam, jā, izglītība ir vēl viens, protams, svarīgs aspekts.
Tad turpinot par izglītību, kas, kā teikt, var ir viens no reģiona pastāvēšanas stūrakmeņiem, pēc tiesību sarga aktivitātēm par to, vai bezmaksas izglītība patiešām ir bezmaksas, ir beidzot taps regulējums, kas īsti ir mācību līdzekļi, ko nodrošina valsts, ko pašvaldības un ko vecāki. Vecākiem par saviem līdzekļiem bērniem ir jānodrošina tikai ar individuāliem mācību līdzekļiem, piedarumiem, jeb personiskās lietošanas priekšmetiem. Ko šis jaunais regulējums nozīmē pašvaldībām?
Nu, pirmais jau ir tas, ka šobrīd ir projekts, pat varētu teikt, projekts skits, ko diez kāpēc arī ar tiesību sargu var būt liela gādība, patājas par jau esamu faktu. Es vienkārši gribu teikt, ka diskusijas ar pašvaldībām vēl ir priekšā. Pirmais, par ko mēs vienojamies izglītības ministrijā, ir to, ir tas, kad ir skaidri jāpasaka, lai nepalikt kaut kas ārpus atbildīgā. Tātad, ko dara valsts un ko dara pašvaldība. Vienā variantā tas bija joprojām saplūdus, atliekot uz kaut kādām rudens sarunām. Un ko dara privātais, tāpēc mēs arī esam gatavi šīm diskusijām, un diskusijas ir arī sākušās, jo vēl līdz rudenim ir jāpaspēja izdarīt izmaiņas izglītības likumā, un ir jāpieņem šie kabineta noteikumi. Tā kā es nesaku, ka darbs ir pabeigts, viņš tikai šobrīd sākās, un uzreiz var jau pieteikt, ka projektā parādījies fakts par to, ka zīmuļas un dzēžgumijas tagad pirks pašvaldības, acīm redzot, ir krietni pārspīlēts, jo pat sociālismā bagātā padomju savienība, nerunājot šobrīd par bagātājām Eiropas valstīm, kaut kā vecāk pērk šo zīmuļus.
Tad jūs prāt pašvaldības to, kas šobrīd ir idejas līmenī, nevar atļauties?
Vai? Nu, redzat, nevar atļauties, jo mēs jau aizmirstam arī to finansējumu, par to nerunā, kas jau šobrīd ir un kas ir bezmaksas izglītība. Tās ir siltas telpas, tie ir apmācītas skolotāji, tā ir visa infrastruktūra, kas jau, protams, ir. Un ņemot vērā, ka pēdējos gados arī valsts, tomēr grāmatām salīdzinoši mazu daļiņu spēja no valsts atvēlēt. Viņi tā kā uz nākošo gadu izaug līdz 7 latiem uz vienu skolēnu, kas arī ir ļoti maz. Tad visu šo biblioteku fondu un visu to, kas skolē ir vēl nepieciešams, lai varētu apmācīt, jau šobrīd pašvaldības ir finansē, un es gribu teikt, ka izglītības sadaļa pašvaldību budžetos visās gandrīz pašvaldībās tu ir gandrīz 50%, mazajās jau ir 50%, lielajās ap 40%, tā kā nevarētu teikt, ka pašvaldībām nebūtu šī te prioritāte, un iespēja robežās pilnīgi viss tiks arī darīts, to es varu apliecināt.
Bet vai nav tā un nebūs arī turpmāk tā, ka bagātajās pašvaldības varēs nodrošināt saviem bērniem labāku izglītību un resursus, un tā neveidojas problēma izglītības kvalitātes starp pašvaldībām mazajās, lielajās, bagātajās, nabagajās?
Protams, ka tā ārkārtīgi veidojas, bet vai tas ir no... Nu, tā ir tāda kopējā varbūt arī problēma. Es atceros, ka pirms 2 gadiem vai 3, nu jau pagājuši, kad pētījums, ko veic Cēsu ģimnāzija par to, kāda ir skolu līmeņi, ka viņš pat tā kā nosacīt tik noslepenots, lai neredzētu, ka šī atšķirība starp skolām ir milzīgi liela. Es domāju, ka šo, tāpat kā ļoti daudzus jautājumus, ļoti veiksmīgi var risināt arī tās pašvaldības, kur ir lauka ar pilsētas jau vienā novadā, un tur tas arī notiek ar to, ka tiek sekots arī no pašvaldību puses izglītības kvalitātei tādā ziņā, kā nepieciešamie skolotāji no pilsētas brauc uz lauku skolām. Tas viss jau tā kā notiek, bet ir arī, protams, pretējie piemēri, un es uzskatu, ka tas, ka vienā klasē, ja 3 klases mācās vai 2 klases pie kopā, ka tas ir noziegums pret bērniem, noziegums pret Latvijas nākotni, ja to nevar atrisināt.
Un nedrīkstētu pieļaut.
Protams, es pats esmu nācis no lauku skolas, un es vēl tagad pārdzīvoju savus atsevišķu priekšmetu zināšanu līmeni, pēc tam.
Mums vēl ir pāris minūtes laika un pievēršamies ziemas aktualitātēm. Daudzām pašvaldībām galva droši vien pat labam sāp par ceļu un sniega tīrīšanu un sniegotākās pilsētas sūdzes, ka nauda tiek sadalīta netaisnīgi. Piemēram, Alūksnē, Daugavpilī sniega ir daudz, vairāk nekā pie jūras, piemēram, Liepājā, bet nauda ceļu uzturēšanai vienāda. Vai jūs prātu būtu nepieciešams kādas pārmaiņas?
Es domāju, ka ja tik vien būtu tas problēmas, par ko diskutēt, kas sniegs krīt atšķirīgi, tad es nezinu, ar ko mums jānodarbojas.
Kādas ir tās galvenās problēmas, par kurām
sniegs? Katra reize, es domāju, ka galvenās problēmas šobrīd un galvenā nākotnē pašvaldībām ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi iekļausies pašvaldības un kā tiks izveidots daudzgadu budžets. Šobrīd valdības gaiteņos sāk virzīties valsts kopējais budžets, kas jau no 14. gada tiks plānots uz 3 gadiem, tad pirmais jautājums, vai pašvaldības viņās iekļausies, jo es uzskatu, ka ja valsts to var, tad arī pašvaldībām ir jābūt daudzgadu budžetam un ir jābūt pilnīgi skaidriem noteikumiem par to, kāds finansējums būs pašvaldībām, respektīvi no galvenokārt no iedzīvotā ienākuma nodokļa, kāda daļa būs pašvaldībām, lai var plānot, lai var ņemt arī nepieciešamos kredītus, lai faktiski tā attīstība notiktu zināmā mērā plānot, nevis stihiski no gadījuma uz gadījumu un atkarīgi no tā, cik valdība katrā rudenī pēc šīm mistiskajām sarunām ar pašvaldību savienību atmetīs.